สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะเป็นหัวข้อที่หลายๆคนอาจจะเคยฟังมาหลายรอบละแต่อาจจะยังไม่เข้าใจถึงสิ่งที่พ่อพีกำลังจะบอกกับเรานะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันจากพระธรรม1โครินธ์นะครับบทที่7ข้อ25ถึงข้อ40นะครับในหัวข้อที่บอกว่าโสดของขวัญที่หลายคนไม่เคยได้แกะนะครับความโสดของขวัญที่หลายๆคนไม่เคยได้แกะนะครับโอเคถ้าเปิดพระคัมภีร์รอไว้ก่อนก็ได้นะครับผมขอเกริ่นนำก่อนนะครับพี่น้องครับพี่น้องเคยได้รับของขวัญไหมครับคิดว่าหลายๆคนเคยได้รับอยู่แล้วเนาะแต่เป็นของขวัญที่รับมาแล้วลืมแกะเคยไหมครับหรือแกะแล้วก็ไม่เคยเอาออกจากกล่องดูสักแป๊บหนึ่งก็กลับเข้าไปในกล่องนะครับซึ่งมันจะอยู่ในกล่องนั้นไปอีกนานแสนนานนะครับจริงๆแล้วครับเมื่อเรารับของขวัญก็น่าจะแกะกล่องออกนะครับอะไรที่ชอบก็นำมาใช้อะไรที่ไม่ชอบก็ส่งต่อให้คนอื่นถือว่าเป็นการถนอมหรือต่ออายุของขวัญที่เราเองได้รับมานะครับถ้าของขวัญถูกขังหรือถูกเก็บไว้ในกล่องนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆนะครับเมื่อเราเองแกะของขวัญมันจะกลายเป็นของฉันจริงไหมฮะและนี่น่าจะเป็นเป้าหมายของคนที่ให้เราด้วยความรักด้วยอยากให้ของขวัญเป็นของฉันนะครับการเก็บของขวัญไว้นะครับแน่นอนอาจจะทำให้ของไม่เป็นริ้วรอยไม่มีตำหนิอะไรนะครับแต่ก็น่าเสียดายเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้เวลากับมันไม่ได้ใช้สอยมันและการใช้สอยครับจะเป็นการระลึกถึงความล่องรอยของความผูกพันระหว่างคนที่ให้และกับเราด้วยจริงไหมครับหลายครั้งเคยมีไหมครับพี่น้องที่เราเองใช้ของบางอย่างแล้วเรารู้สึกคิดถึงคนที่ให้เราด้วยความรักซึ่งความโสดครับก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละนะครับพระเจ้าผู้ทรงรักมอบของขวัญชิ้นนี้ให้กับเรานะครับและเราทุกคนเคยเริ่มต้นจากชีวิตโสดจริงไหมครับถึงเวลานี้หลายคนอาจจะมีคู่ไปแล้วนะครับแต่บ่อยครั้งครับที่เราเองนะครับไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นของขวัญคิดว่าเป็นคำสาปคิดว่าเป็นของไม่ดีไม่ใช้มันละกันหลายคนก็คิดอย่างนี้หรือรู้ว่าเป็นของขวัญแต่ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นพรอะไรเลยพูดง่ายๆก็คือไม่เคยแกะดูเห็นกล่องละแต่ไม่เคยแกะดูเลยและหลายครั้งครับเราแกะของขวัญนี้แล้วแต่เราเองไม่เคยระลึกเลยว่าคนที่ให้เรารักเราเป็นคนที่เราควรที่จะระลึกถึงมากกว่าของขวัญนี้ซะอีกนะครับวันนี้ครับเราจะมาเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตโสดนี้มากขึ้นนะครับจากพระธรรม1โครินธ์บทที่7ข้อ25ถึงข้อ40เพื่อจะเข้าใจของขวัญชิ้นนี้ร่วมกันนะครับวันนี้เราจะมีผู้อัญเชิญพระวจนะนะครับขอเชิญน้องเซฟนะครับ1โครินธ์บทที่7ข้อ25ถึงข้อ40นะครับให้เราเปิดเรายืนขึ้นดีมั้ยครับให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าเดี๋ยวน้องเซฟจะเป็นคนอ่านให้เราฟังนะครับ1โครินธ์บทที่7ข้อ25ถึงข้อ40เชิญครับ
เรื่องบรรดาคนโสดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ขอออกความเห็นในฐานะที่เป็นคนไว้ใจได้ด้วยพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุความทุกข์ยากที่ใกล้จะมาถึงข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องดีที่ทุกคนจะอยู่อย่างที่เขาเป็นอยู่ท่านผูกพันกับภรรยาแล้วใช่ไหมอย่าหาทางทิ้งภรรยาเลยท่านยังไม่มีภรรยาใช่ไหมอย่าหาภรรยาเลยถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่ได้ผิดและถ้าหญิงพรหมจารีจะแต่งงานก็ไม่ได้ทำผิดแต่คนเหล่านี้จะมีความยากลำบากในชีวิตและข้าพเจ้าอยากจัดการพวกท่านไว้จากความยากลำบากนั้นพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเวลากำหนดก็สั้นมากแล้วตั้งแต่นี้ไปให้พวกที่มีภรรยาดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่มีภรรยาพวกที่เศร้าโศกเหมือนกับไม่ได้เศร้าโศกพวกที่ชื่นชมยินดีเหมือนกับไม่ได้ชื่นชมยินดีบรรดาคนที่ซื้อก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยและพวกที่ใช้ของโลกนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เพราะระบอบของโลกนี้กำลังล่วงไปข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านพ้นจากความพะวงชายที่ไม่แต่งงานก็ห่วงใยในสิ่งที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะให้เป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่คนที่แต่งงานก็พะวงในสิ่งที่เป็นของโลกนี้เพื่อจะให้เป็นที่พอใจของภรรยาเป็นการสองฝักสองฝ่ายหญิงที่ไม่แต่งงานและหญิงพรหมจารีก็ห่วงใยในสิ่งที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า พื่อเธอจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งกายและจิตวิญญาณแต่หญิงที่แต่งงานแล้วก็พะวงในสิ่งที่เป็นของโลกนี้เพื่อจะให้เป็นที่พอใจของสามีข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลายไม่ใช่จะเอาบ่วงคล้องท่านแต่เพื่อชีวิตที่เหมาะสมและเพื่อให้การอุทิศตัวต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ถูกจำกัดแต่ถ้าชายใดคิดว่าไม่อาจจะปฏิบัติอย่างสมควรต่อคู่มั่นของเขามีความรักร้อนแรงและต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นความก็ให้เขาทำตามความต้องการคือให้เขาแต่งงานเสียเพราะไม่เป็นความผิดแต่ถ้าชายใดตั้งใจแน่วแน่และเห็นว่าไม่มีความจำเป็นและเขามีอำนาจเหนือความอยากของตนเองและตัดสินใจว่าจะให้หญิงนั้นเป็นคู่มั่นของเขาต่อไปเขาก็ทำดีแล้วเพราะฉะนั้นใครที่แต่งงานกับคู่มั่นของตนก็ทำดีอยู่แต่ผู้ที่ไม่แต่งงานก็ทำดีกว่าตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ภรรยาต้องผูกพันกับเขาถ้าสามีตายไปนางก็เป็นอิสระที่จะแต่งงานกับชายใดก็ได้ตามความต้องการแต่ต้องเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ตามความเห็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นว่าถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกว่าและข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเองก็มีพระวิญญาณของพระเจ้าด้วย
ให้เราลงใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราเองมีโอกาสได้เปิดของขวัญที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราคือความโสดเพื่อเราเองจะดูว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นพรกับชีวิตของเรามากขนาดไหนและจะเป็นพรให้กับผู้อื่นทั้งในคริสตจักรและนอกคริสตจักรได้อย่างไรโปรดให้พรเราที่จะมีสติปัญญาจากเบื้องบนที่จะทำความเข้าใจในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ร่วมกันโปรดให้พรสำหรับเราทุกๆคนเองที่จะสามารถเรียนรู้พระเจ้าของพระเจ้าและนำไปใช้ในชีวิตอย่างเกิดผลและถวายเกียรติพระเจ้ามากขึ้นสรรเสริญพระเจ้าในเวลานี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนนั่งลงได้นะครับก่อนที่จะมาดูเนื้อหาผมขอพูดถึงเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆของเมืองโคลินคิดจากเมืองโคลินแล้วก็คนโสดในสมัยนั้นนะครับเบื้องหลังของพระธรรม1โครินนะครับเพราะว่าคริสเตียนตอนในเวลานั้นมีในเมืองโคลินเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งคนยิวนะครับคนต่างชาติคนหลากหลายอาชีพนะครับแล้วก็ต่างสถานะด้วยและส่วนใหญ่มาจากชนชั้นล่างในสังคมนะครับเช่นชนชั้นกรรมกรแรงงานทาสช่างปั้นหม้อคนทำงานตามท่าเรือต่างๆนะครับเพราะว่าที่โคลินมีท่าเรือใหญ่นะครับแต่ก็ยังมีคนที่มีฐานะอยู่ในคริสตจักรด้วยเช่นกันนะครับด้วยความแตกต่างแบบนี้นะครับทำให้ถ้าเขาเองไม่ทำความเข้าใจในความแตกต่างนี้ทำให้คริสตจักรเกิดความแตกแยกแต่ผมยังเชื่อว่าความแตกต่างไม่ใช่ต้นเหตุของความแตกแยกแต่เราหลายครั้งเราไม่ทำความเข้าใจกับมันก็สร้างความแตกแยกได้นะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้คริสตจักรมีปัญหานะครับแล้วก็ยังมีค่านิยมของโลกในเวลานั้นที่เข้ามาในคริสตจักรด้วยนะครับทำให้พี่เปาโลนะครับจำเป็นต้องเขียนจดหมายฉบับนี้มาให้นะครับ1โครินนะครับพูดถึงเมืองโครินนะครับเมืองโครินเป็นเมืองหลวงของแคว้นอาคายาเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากนะครับมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 400,000 คนถึง 600,000 คนครับเยอะมากพลเมืองนะครับอย่างที่บอกก็คือประกอบด้วยคนหลากหลายประเภทนะครับอันนี้นอกคิดจักละทั้งชาวกรีกชาวยิวคนอิตาลีกาลาสีเรือพ่อค้านักประจนภัยรวมถึงคนที่ลี้ภัยมาจากที่ต่างๆทั่วโลกอีกด้วยแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นข้าราชการทหารที่ก่อนเกษียณโรมันมองว่าอาจจะมองว่าเขาเป็นภัยต่อโรมันในอนาคตได้ย้ายมาที่นี่ละกันแล้วก็ก่อปัญหาที่นี่นะครับอย่างที่เราเองได้ดูในบริบทก่อนหน้านี้แล้วนะครับคนในเมืองโครินนะครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นคำชมที่ดีเพราะว่าเหมือนเป็นเมืองหลวงในเวลานั้นถ้าบอกว่าเป็นคนโครินเราอาจจะยิ้มแต่จริงๆแล้วในสมัยนั้นเราไม่ได้ยิ้มแล้วรู้สึกภูมิใจในการเป็นคนโครินเพราะว่าถึงแม้ว่าคนโครินจะมีความรู้นะครับความมั่งคั่งในเมืองก็จะเป็นเหมือนมิลานเต็มไปด้วยแฟชั่นและหรูหรานะครับและยังเต็มไปด้วยคนที่เป็นนักกีฬาที่เก่งกาจนะครับแต่ว่าชื่อเสียที่มันเต็มไปด้วยสิ่งที่เฉาโฉเนี่ยกับดังพอๆกันมีอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยที่ชอบคอร์รัปชันเมืองที่มีคนคอร์รัปชันอยู่ไม่ค่อยน่าอยู่นะฮะมีการทะเลาะเบาะแว้งด้วยกันเองทั้งในข้างนอกคิดจักในคิดจักมีการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลทั้งที่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันและมากกว่านั้นครับเราเห็นว่าคนโครินเป็นคนที่แทนคำด้วยคำว่าการล่วงประเวณีนะครับเพราะที่นั่นมีพระวิหารมีวิหารของวีนัสใหญ่โตมากมีคนที่เป็นนักบวชซึ่งเป็นโสเภณีประมาณ 1,000 คนใครที่อยากจะ ไปนมัสการวีนัสก็ต้องร่วมเพศกับนักบวชเหล่านี้นะครับซึ่งคริสเตียนในที่นั่นก็มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกันก็ไปที่วิหารนั้นร่วมเพศซื้อบริการนะครับความไร้ศีลธรรมตรงนี้ทำให้คำว่าชาวโคลินในเวลานั้นเทียบเท่ากับคำว่าหญิงโสเภณีในเวลานั้นด้วยถ้ามีคนบอกว่าพี่น้องเป็นคนโคลินไม่ใช่คำชมนะครับน่าจะเป็นคำตำหนิซะด้วยซ้ำนะครับอย่างที่บอกพี่เปาโลได้ยินปัญหาร้ายแรงตัวนี้ครับจึงได้เขียนจดหมายฉบับนี้นะครับให้พวกเขาเองแก้ปัญหาเกี่ยวกับความแตกแยกเกี่ยวกับการล่วงประเวณีและพร้อมตอบคำถามหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการรับประทานอาหารที่ถวายลูกเคารพทานได้หรือทานไม่ได้ความวุ่นวายในพิธีมหาสนิทต่างๆการใช้ของประทานการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์และวันนี้เราเองจะมาดูหัวข้อหนึ่งเป็นพิเศษนะครับก็คือหัวข้อที่พี่เปาโลได้ตอบก็คือชีวิตของคนโสดชีวิตของคนโสดในเวลานั้นเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่มาดูชีวิตของคนโสดผมขอทบทวนหน่อยนะครับเพราะเราอยู่ในซีรีส์ถึงความสัมพันธ์ของคนในคริสตจักรอยู่นะครับใน3สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเริ่มต้นจาก1โครินธ์บทที่เท่าไหร่พี่น้องจำได้ไหมอันนี้บทที่7บทที่6ฮะบทที่6ทำให้คิดถึงความคิดที่เกี่ยวกับร่างกายของคนกรีกนะครับคนกรีกมักจะมองว่าร่างกายกับวิญญาณแยกกันแต่ในคริสต์ในพระคัมภีร์ไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นนะครับร่างกายกับจิตวิญญาณเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันมีผลกระทบต่อกันและกันแน่นอนนะครับและพระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนที่ได้รับการไถ่มาเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยร่างกายของเราเองนะครับมาในบทนี้ครับเราจะเห็นแนวทางนะอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงชีวิตสมรสวันนี้เราจะพูดถึงชีวิตโสดว่าจะใช้ชีวิตหรือร่างกายของเราในการที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ยังไงบ้างนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราจะเห็นของประทานใหญ่ๆอยู่2ของประทานนะครับพี่น้องคิดว่ามีของประทานอะไรบ้าง2ของประทานตั้งแต่ต้นบทละตั้งแต่ข้อที่1สัปดาห์ที่แล้วเนาะถ้าพี่น้องจำได้ลองดูที่จดไว้ก็ได้นะครับผมสรุปให้ง่ายๆของ2ของประทาน2อย่างที่ใหญ่ๆสำหรับชีวิตคริสเตียนคือ1สมรสอย่างที่2เดาครับคนโสดที่ก่อนเราพูดถึงของประทานที่แบบทุกคนอยากจะได้อยากจะมีเห็นเขามีแล้วอิจฉาอยากได้อยากมีไปแล้วคือการสมรสแต่วันนี้เราเองจะพูดถึงชีวิตโสดอาทิตย์ก่อนหลายคนอาจจะยิ้มอยากจะมีนะครับแต่อาทิตย์นี้อาจจะหน้าบึ้งเลยก็ได้แต่อยากบอกว่าของขวัญชนิดนี้ไม่ใช่ของขวัญที่มันแย่หรือเป็นคำสาปอะไรเลยเป็นของขวัญที่ดีจริงๆพี่น้องเดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันนะครับโอเคซึ่งวันนี้เราเองจะมาดูกันใน3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือประเด็นที่1ชีวิตโสดคือของขวัญจากพระเจ้านะครับชีวิตโสดคือของขวัญจากพระเจ้าประเด็นที่2ปัญหาของชีวิตโสดมีอะไรบ้างและประเด็นที่3ครับคริสตจักรจะเป็นพรให้กับคนโสดหรือคนที่มีฐานะโสดอย่างไรได้บ้างนะครับก่อนที่เราจะดูรายละเอียดของทั้ง3ข้อนี้นะครับขอพูดถึงบริบทของคนโสดในสมัยนั้นก่อนนะครับมีสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับคนโสดในสมัยนั้นมีอะไรที่ไม่เหมือนกันกับเราสมัยนี้บ้างเมื่อพูดถึงคนโสดครับก็คือคนที่มีคู่มั่นแล้วพี่น้องไม่ต้องตกใจไปเพราะในระบบนั้นคืออย่างนี้ครับคือคนทางครอบครัวเนี้ยมีความมั่นคงมั่นคงใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็เลยอยากจะให้ลูกชายหรือลูกสาวแต่งงานกับคนที่ร่ำรวยหรือมีธุรกิจการงานที่ดีพอๆกันนะครับดังนั้นเขาก็เลยจับเด็กทั้งสองคนทั้งชายและหญิงมั่นหมายกันเรียบร้อยแล้วดังนั้นบริบทในเวลานั้นก็คือไม่ต่างกับการที่ภาษาไทยเรียกว่าคุมถุงชนเนาะพ่อแม่นัดหมายให้มาเจอกันให้มาแต่งงานกันนะครับดังนั้นคนโสดในสมัยนั้นน่าเศร้ากว่าสมัยเราซะอีกนะครับคนโสดในสมัยนั้นไม่มีอิสระแม้แต่จะเลือกคู่อาจจะรักก็ดีไปแต่ถ้าไม่รักล่ะต้องอยู่กับคนที่ไม่รักไปตลอดเพราะว่าเป็นเรื่องของธุรกิจและผลประโยชน์เมื่อเราเองดูตามบริบทตรงนี้นะครับพี่น้องหลายคนอาจจะคิดว่าเออเรารอดแล้วแต่จริงๆแล้วตามบริบทตรงนี้คนที่มีแฟนก็ยังถือว่าเป็นคนโสดอยู่นะจ๊ะยังเป็นคนโสดอยู่ดังนั้นหลายคนที่ยังไม่แต่งงานมีแฟนแล้วฉันรอดแล้วไม่ใช่นะฮะวันนี้แม้เราเองจะมีแฟนแต่ยังไม่แต่งงานก็ยังถือว่าเป็นคนโสดอยู่นะครับสิ่งนี้เราเองจะมาฟังด้วยกันนะครับมาดูสิ่งที่เหมือนกันบ้างครับเมื่อกี้เราดูสิ่งที่ไม่เหมือนกันไปแล้วคนโสดนะครับในเวลานั้นครับเป็นคนโสดได้ทั้งเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือเป็นทั้งพ่อไม้แม่ไม้ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับหลายคนเคยมีภรรยาสามีแต่เขาได้จากเราไปก่อนคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายต้องกลับมาอยู่คนเดียวอีกครั้งนึงคนเหล่านี้ก็ถือว่า เป็นคนโสดอยู่ครับซึ่งคนที่เป็นพ่อม่ายและแม่ม่ายในเวลานั้นนะครับพี่เปาโลหนุนใจว่าอยากให้เขาดำรงชีวิตโสดต่อไปนะครับถ้าไม่ได้สังเกตบริบทดีๆพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสะดุ้งเลยอยู่โสดก็ดีกว่าเหรอแต่ว่ามีเหตุผลครับเหตุผลจากบริบทนี้นะครับเหตุผลง่ายๆคือว่าในเวลานั้นพี่เปาโลเขาคิดว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะพรุ่งนี้ก็อาจจะกลับมาได้อีกเดือนนึงก็อาจจะกลับมาได้น่าจะเป็นการดีกว่าเนาะถ้าเราเองจะไม่พวงกับสิ่งฝ่ายโลกและทุ่มเททุ่มสุดตัวในการที่จะรับใช้พระเจ้าที่ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่หรือเหตุผลที่สองครับในเวลานั้นคิดว่าคริสเตียนในสมัยนั้นอยู่สุขสบายดีไหมครับจริงๆคริสเตียนในสมัยนั้นอยู่ไม่สุขสบายเลยนะครับโดนข่มเหงโดนลงโทษโดนนำไปตรึงที่กางเขนเหมือนพระเยซูดังนั้นเมื่อถูกข่มเหงอยู่นะครับน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่เหมาะสมที่คนคนหนึ่งจะมีคู่นะครับเพราะว่าอะไรเหมือนเราจะสมมติว่ามีสงครามภาวะสงครามเรากำลังจะออกไปรบแล้วคนที่จะไปรบเราจะหนุนใจให้เขามีคู่ก่อนไปรบไหมครับก็คงไม่คล้ายๆกันดังนั้นในบริบทตรงนี้เรากำลังเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พี่เปาโลหนุนใจนะครับซึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นทัศนะหรือเป็นข้อคิดเห็นเท่านั้นเนาะไม่ได้เป็นข้อบังคับได้บอกว่าจริงๆคนที่อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เป็นโสดก็ดีกว่าซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่บอกก็แตกต่างกันไปแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะเกิดความยากลำบากขึ้นในชีวิตแต่งงานพี่น้องคิดว่าชีวิตแต่งงานมีความยากลำบากอะไรบ้างครับทำไมพี่เปาโลถึงห้ามจังเลยที่จะมีชีวิตแต่งงานคิดว่ามีข้อเสียไหมครับเราพูดถึงข้อดีกันมาเยอะละจริงๆมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับพี่เปาโลใช้คำว่าจะมีความยากลำบากคือคำว่ายากลำบากตัวนี้นะในความหมายในพระคัมภีร์ตอนนี้คือว่าทำการทำให้สามีหรือภรรยาพอใจอันนี้ถือว่าเป็นความยากลำบากของอาจารย์เปาโลละการทำให้สามีหรือภรรยาพอใจคืออะไรครับก่อนที่มาดูตัวนี้ผมขอพูดถึงความคิดเรื่องหลังเล็กๆน้อยๆเป็นของแถมนะครับสมัยก่อนเขาจะให้เกียรติผู้ชายมากผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานที่จะหย่าที่จะทิ้งภรรยาได้แต่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ผู้หญิงถือว่าเป็นชนชั้นสองในเวลานั้นนะครับแต่ในเวลานี้พี่ปรบพูดชัดเจนว่าทำให้สามีและภรรยาพอใจหมายความว่าไงครับคู่สมรสมีคุณค่าเท่าเทียมกันเหมือนเวลาเราแต่งงานครับเราเองจะไม่ใช่บอกว่าให้สามีเป็นช้างเท่าหน้าภรรยาเป็นช้างเท่าหลังแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ในการตัดสินใจในครอบครัวแบบเท่าเทียมกันช่วงนี้มีหนังใช่ไหมครับเป็นละครซีรีส์ช่อง3ที่มีณเดชน์กับยาย่าได้ดูไหมครับผมจำชื่อไม่ได้ผมเป็นพอดเก่าๆแต่ก็ยังทำอยู่ผมว่าน่าจะเป็นความคิดที่ฝังในคนไทยก็มันก็มีความอย่างนึงที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือเหมือนการสลับร่างกันเวลาแต่งงาน เวลาแต่งงานเราจะสลับร่างกันครับหมายความว่าไงครับสามีไม่ได้มีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองอีกต่อไปแต่สามีมีสิทธิ์ในร่างกายของภรรยาฉันใดฉันนั้นภรรยาก็จะมีสิทธิ์ในร่างกายของสามีด้วยถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับครอบครัวจะอยู่อย่างเป็นสุขจะไม่มีการแบบเหมือนแยกกันอยู่หรือว่าจะไปทำธุรกิจที่นู่นที่นี่โดยที่ไม่มีการปรึกษากันก่อนเพราะว่าร่างกายของเราไม่ใช่ของเราอีกต่อไปละสมมติสามีอยากจะไปต่างจังหวัดควรจะทำอะไรเป็นวิธีแรกสำหรับในการรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ครับเดาง่ายๆก็ต้องโทรหาภรรยาตัวเองเขาขอไปได้ไหมคิดว่าภรรยาจะตอบว่าไงไม่ใช่นั่นร่างกายของฉันหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราเองมีแนวคิดอย่างนี้แล้วนี่คือความยากลำบากอย่างนึงคิดถึงคนที่เป็นคู่ของเรามากขึ้นแล้วก็มากขึ้นดังนั้นครับคนที่เป็นโสดน่าจะเริ่มยิ้มได้แล้วว่าจริงๆการเป็นโสดก็ดีเหมือนกันเนาะและคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านแต่งงานเลยนะครับแต่คำแนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าท่านเป็นคนที่ถูกล่อลวงทางเพศได้ง่ายก็แต่งงานก็ดีกว่าเพราะว่าอะไรครับการพิพากษาจะมาถึงท่านโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าคุณแบบต้องแต่งงานจริงๆจำเป็นจริงๆเพราะว่าร่างกายของคุณมีฮอร์โมนทางเพศมากกว่าคนอื่นหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับให้เลือกอย่างมีสติปัญญาคืออะไรครับในข้อ39คือเลือกคนโสดที่เป็นคริสเตียนหรือมีความเชื่อเดียวกันอันนี้คือหลักการในการดำเนินชีวิตในการเลือกคู่ด้วยเลือกคนที่มีความเชื่อเดียวกันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบาปหรือไม่บาปจริงไหมแต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตประจำวันของเราโอเค ่อนที่จะไปหัวข้อถัดไปนะครับแต่ว่าผมขอแถมตรงนี้หน่อยก็คือว่าหลายคนน่ะคิดว่าของโสดเป็นความโสดเป็นของขวัญละแต่มันก็จะมีของขวัญที่อีกชิ้นที่เราอยากแกะจังเลยอะของขวัญอีกชิ้นที่เราอยากแกะแต่เราไม่มีสิทธิ์แกะก็คือความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรสคนที่เป็นโสดไม่มีสิทธิ์แกะนะครับอันนี้เป็นของขวัญสำหรับคนที่เป็นคู่สมรสหรือคู่แต่งงานเท่านั้นถ้าคุณแกะก่อนสิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นจะเกิดผลร้ายอะไรขึ้นรู้ไหมครับผมไม่พูดถึงผลร้ายในวันนี้ทั้งหมดแล้วกันแต่หลายคนน่าจะเคยเจอผลร้ายตรงนี้มาแล้วบ้างถ้าเราเองเจอคนที่เป็นคู่ครองของเราจริงๆในอนาคตเราอาจจะรู้สึกเสียใจที่เราเองไม่ได้เก็บสิ่งที่ดีสุดให้กับเขาก็เป็นไปได้มันมีข้อเสียอีกหลายอย่างผมขอยกตัวอย่างนี้เพื่อเราเองจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับมันมีโทษสำหรับคนที่เอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองมาถ้ามีโจรไปปล้นธนาคารเขาอาจจะปล้นธนาคารได้เงินกลับมาเป็นล้านๆสำเร็จแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าตำรวจจับได้เขาต้องคืนเงินนั้นไหมครับทำไมต้องคืนครับเพราะเงินนั้นไม่ใช่ของเขาสิ่งนี้เขาจะโดนแน่นอนในวันพิพากษาพระเจ้าจะเอาคืนเขาในสิ่งที่เขาทำอย่างสาสมถ้าเราเองไม่อยากเจอโทษแบบนี้ไม่ต้องรอถึงวันพิพากษาเนาะหลายคนแบบเคยเสียตรงนี้มาแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกแย่มากเราไม่สามารถย้อนอดีตกลับไปได้แล้วคนที่ยังไม่เสียรักษามันไว้ให้ดีครับแต่คนที่เสียแล้วเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าได้เพราะสิ่งนี้พระเจ้าทรงมอบโอกาสที่สองให้กับเราทุกคนเสมอนะครับโอเคไปหัวข้อถัดไปนะครับก่อนวิ่งหัวข้อถัดไปสิ่งแรกเราเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องบาปหรือไม่บาปแต่ว่าการแกะของประทานที่ไม่ใช่ของเราเองหรือของขวัญที่ไม่ใช่ของเราเองนี่แหละเป็นเรื่องที่บาปนะครับโอเคดังนั้นเราเข้าสู่ประเด็นแรกที่เราจะมาคุยด้วยกันวันนี้อย่างที่บอกมี3ประเด็นเท่านั้นเองนะครับ3ประเด็นสั้นๆประเด็นที่1ครับชีวิตโสดคือของขวัญที่มาจากพระเจ้าจริงหรือไม่ชีวิตโสดเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้านะครับมีคำถามเพิ่มเติมคือเป็นเพียงชีวิตสมรสหรือเปล่าที่เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าชีวิตสมรสดีกว่าชีวิตโสดจริงๆหรอจริงหรือเปล่าเรามาดูด้วยกันนะครับคำตอบคือจากข้อมีตอนนี้ไม่ใช่เลยทั้งสองของประธานล้วนเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้านะครับสิ่งนี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงรักเราครับพระองค์จึงไม่ได้กันทรงกันแกล้งคนโสดแต่อย่างใดพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมหลายคนบอกว่าโสดเป็นคำสาปพระเจ้ากันแกล้งฉันอย่าให้คิดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆพระเจ้าทรงรักเรามากนะครับดังนั้นครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่เราเองหลายคนยังโสดอยู่และขอยืนยันว่าชีวิตโสดนะครับไม่ใช่คำสาปแช่งแต่พระเจ้าแต่อย่างใดนะครับจริงๆแล้วชีวิตโสดและชีวิตสมรสเป็นชีวิตที่เท่าเทียมกันในแง่ของคุณภาพเราคิดอย่างนี้ไหมเพราะทั้งสองสถานะนะครับต้องการรับการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าเหมือนกันไม่ใช่มาจากคู่สมรสนะฟังใหม่นะครับไม่ใช่มาจากคู่สมรสแต่ต้องเติมเต็มมาจากพระเจ้าเหมือนกันถ้างั้นเราจะบอกว่าคนโสดไม่รับการเติมเต็มไม่ได้เพราะว่าเราทุกคนสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่สามารถเติมเต็มชีวิตของเราได้นะครับเราไม่ควรมองว่าการอยู่โสดเป็นสิ่งที่บอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติในชีวิตของเราเฮ้ยผู้ชายโสดเหรอผู้หญิงโสดเหรอทำบาปอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าต้องมีอะไรผิดพลาดในชีวิตของคนแน่เลยคนถึงลงโทษให้ถูกเป็นโสดอย่างนี้นะครับจริงๆถูกต้องแล้วครับพี่น้องฟังถูกแล้วไม่มีสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับพี่น้องที่โสดนะครับในขณะที่คนส่วนใหญ่จะเริ่มแต่งงานไปเรื่อยๆเราอาจจะเป็นไม่ได้เราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มเหงาอยากจะแต่งงานบ้างนะครับแต่อยากจะหนุนใจว่าคุณค่าของชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่การแต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานนะครับและเราเองที่เป็นโสดไม่ใช่เป็นคริสเตียนชั้น2คืออะไรครับไม่ได้ดีกว่าคนที่สมรสไม่ใช่เรามีความดีเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ได้มีความพิเศษน้อยไปกว่ากันกับคนที่แต่งงานเลยนะครับดังนั้นครับเมื่อเรารู้ว่าความโสดไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่เลวร้ายนะครับไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาแต่ปัญหาของคนโสดจริงๆคืออะไรนะครับผมขอบอกว่างี้ครับปัญหาของคนโสดก็คือปัญหาของคนโสดที่อยู่ไปแบบไม่มีเป้าหมายเนี่ยปัญหาพี่น้องหลายคนอาจจะคิดว่าอยู่โสดไปแต่แบบรอเจ้าชายอบป้าขี่ม้าขาวมาเพื่อจะมารับหรือผู้ชายอาจจะคิดว่าฉันจะเข้าไปในป่าเจอพระอบเปิดแล้วก็เจอคู่ครองเลยสิ่งเหล่านี้คิดว่านี่คือการอยู่แบบมีเป้าหมายไหมครับผมว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เราทำอย่างนี้นะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าการโสดก็ต้องมีเป้าหมายโสดก็โสดเพื่อพระคริสต์และแต่งงานก็แต่งงานเพื่อพระคริสต์ด้วยอาเมนไหมครับอาเมนนะครับอาเมนไหมครับอาเมนเบาๆนะฮะ โสดก็โสดเพื่อมาคิดอาเมนไหมฮะอาเมนโอเคอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยโสดหรือไม่โสดนะครับสามารถรับใช้พระเจ้าได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าโสดก็จะมีเวลามากกว่าซึ่งหมายความว่าคนโสดจะมีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าได้มากกว่ามองงานถ้าเราเองมองงานรับใช้เป็นสิ่งหลักไม่ใช่ของแถมเราเองจะคิดว่านี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีจริงที่เราเองจะได้รับใช้พระเจ้าอย่างใกล้ชิดที่สุดอย่างเต็มที่ที่สุดอย่างทุ่มสุดตัวที่สุดโดยที่ไม่ต้องพะวงถึงเรื่องทางโลกนี้หรือเรื่องครอบครัวดีไม่ดีครับที่เราเองจะโสดและก็รับใช้พระเจ้าอย่างมีเป้าหมายแต่ว่าครับคนโสดก็ยังมีปัญหาของคนโสดเนาะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในประเด็นที่2ในประเด็นที่2ที่พูดกับเราคือว่าปัญหาของคนโสดพี่น้องคิดว่าก่อนที่ผมจะพูดมีปัญหาของคนโสดอะไรบ้างครับที่เขาเองต้องเผชิญมีอะไรมั้ยครับพูดได้พูดได้อย่าคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนโสดสิต่อมาต่อมาคิดว่าปัญหาของคนโสดคืออะไรครับเอเลเน่ครับอย่ายอมแพ้ครับปัญหาของคนโสดคืออะไรครับแอ็กซ์ยอมแพ้ไหมอะไรฮะเหงาไหมฮะเหงามีอะไรมั้ยฮะอะไรที่เป็นปัญหาของคนโสดเคยเจอมั้ยเจอคำถามแบบนี้ครับเมื่อไหร่อ่ะจะมีแฟนสักทีอ่ะเมื่อไหร่จะแต่งงานกดดันไหมฮะแน่นอนกดดันนี่เป็นปัญหาของคนโสดอย่างนี้ผมขอแยกนะครับปัญหาของคนโสดผมแยกมาแค่2อย่างเท่านั้นเองคือแรงกดดันทั้งภายนอกและแรงกดดันภายในเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับแรงกดดันซึ่งเป็นปัญหานี้ทั้งภายนอกและภายในอย่างไรครับมาดูอย่างแรกครับแรงกดดันที่มาจากภายนอกก็คือคนอื่นครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆ นะครับค่านิยมของสังคมหรือคนในคิดจักเองนะครับการคาดหวังของสังคมในเวลานั้นด้วยนะครับพี่น้องซึ่งโสดมานานละหรือซึ่งโสดใหม่ๆอาจจะเจอคำถามนี้อย่างเช่นทำไมมาคนเดียวล่ะแฟนไปไหนนะครับอาจจะเพิ่งเลิกไปไงตอบอะไรก็ไม่ได้น้ำท่วมปากมีแฟนหรือยังเมื่อไหร่จะมีแฟนอ่ะเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเมื่อไหร่จะแต่งงานอ่ะสารพันปัญหาไม่รู้จะตอบยังไงครับเหมือนถามว่าทำไมไปทำอะไรมาถึงอ้วนก็กินไงก็ถึงอ้วนยังต้องถามอีกเหรออะไรเงี้ยก็โสดก็อยากโสดอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับสารพันปัญหาที่เราเองคิดว่าเขาน่าจะหวังดีนะเดาว่าเขาหวังดีเขาก็ถามถ่ายเราเกี่ยวกับชีวิตโสดนะครับเราอาจจะรู้สึกกดดันแต่ยังอยากหนุนใจว่าอย่าใส่ใจกับคำพูดของมนุษย์มากจนเกินไปนะครับแต่เราให้สร้างความคิดแง่บวกให้กับตัวเองนะครับฉวยโอกาสทุกขณะดีกว่าในการที่จะรับใช้พระเจ้าเพราะว่าชีวิตที่สมบูรณ์ครบถ้วนมาจากพระเจ้าเท่านั้นดังนั้นเราเองคิดว่าถ้าการเติมเต็มมาจากพระเจ้าจริงพระเจ้าเป็นคำตอบเดียวของชีวิตจริงๆเราจะไม่คิดว่าการแต่งงานเป็นการรอคอยที่เราเองคิดว่านี่คือสุดยอดของชีวิตเพราะจริงๆชีวิตแต่งงานก็ยุ่งยากจริงไหมครับมีชีวิตแต่งงานหลายอย่างที่เป็นอันซีนนี่เรายังไม่เคยเห็นอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกว่าชีวิตโสดก็ได้ดังนั้นครับอย่ามองว่าการที่แต่งงานเป็นคำตอบทุกอย่างของชีวิตมีไหมผมลองเดาๆเล่นๆนะมีคิดว่ามีคนที่แต่งงานแล้วยังเหงาอยู่ไหมครับมีไหมมีคนแต่งงานเหงาก็มีเยอะแยะคนแต่งงานที่กดดันกับปัญหามีเหมือนกันไหมครับอย่าคิดว่าจะรอดแต่งงานไปแล้วก็ยังถูกถามว่าเมื่อไหร่จะมีหลานให้อุ้มสักทีนะก็ยังถามกันได้เนาะมันก็มีข้อกดดันซึ่งเหมือนกันนี่เป็นการกดดันจากภายนอกนะครับและอยากให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเมื่อเราเองโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กมาเป็นวัยรุ่นมาเป็นผู้ใหญ่เราไม่จำเป็นต้องแต่งงานเพื่อเปลี่ยนสถานะจริงไหมเราสามารถเปลี่ยนสถานะขึ้นไปตรงนี้ได้จากการที่เราเองอยู่แล้วก็พึ่งพาในพระเจ้าได้ไม่จำเป็นต้องแต่งงานเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นแต่งงานเพื่อจะเป็นวัยกลางคนไม่ใช่เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างนี้ได้โดยพึ่งพาในพระเจ้าได้นะครับโอเคนั้นครับเมื่อเราเองโสดอยู่ให้เราเองวางใจและยอมรับในสถานะของตนและรู้ถือว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะบอกกับเราอย่างนี้คือว่าเราทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับจริงๆอย่าคิดว่าคนโสดไม่มีใครเอาฉันไม่มีคุณค่าไม่ใช่แต่พระเจ้าบอกว่าเรามีคุณค่าและพระเจ้าที่ให้เราโสดอย่างนี้พระองค์มีเป้าหมายสำหรับชีวิตของเราอย่างแรกผ่านไปแล้วครับแรงกดดันจากภายนอกอย่าใส่ใจกับคำพูดของมนุษย์เกินไปมองที่พระเจ้าดีกว่าแต่ว่าเราเองจะกดดันอย่างที่2กับแรงกดดันภายในยังไงครับแรงกดดันภายในหรือจากตัวเองนะครับความรู้สึกล้มเหลวในชีวิตอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อโสดมานานเกินไปอ่อนไหวง่ายอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้หรือพยายามตกต้องตัวเองโดยรู้สึกสงสารความรู้สึกของตัวเองนะครับ อย่างที่บอกพฤติกรรมข้างต้นก็จะมีอย่างเช่นบางคนถ้าไม่มีเป้าหมายก็คือเหมือนรออบป้าขี่ม้าขาวมาหาหรือว่าเข้าป่าเปิดพระอบแล้วเจอคู่ครองเลยนะครับแล้วดูถูกตัวเองว่าไม่เจออะไรที่เป็นสายการบำบัดนี้ฉันต้องขึ้นคานแน่เลยฉันต้องทึนทึกแน่เลยฉันต้องเคิร์นไม่มีใครเอาแน่เลยนะครับผู้ชายก็คิดนะจริงๆผู้หญิงอาจจะคิดฉันคิดไปเดี๋ยวผู้ชายก็แอบคิดเหมือนกันเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเราให้มีความต้องการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดังนั้นอย่ามองว่าเป็นเรื่องแปลกครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นเรื่องธรรมดาสุดๆที่พี่น้องอยากจะมีความรักอยากจะมีครอบครัวอยากจะแต่งงานอยากจะเตรียมชีวิตเพื่อการนั้นแต่อย่าลืมว่านะครับว่าคุณค่าของพี่น้องทุกคนนะครับไม่ได้ถูกกำหนดจากการมีแฟนหรือไม่มีแฟนแต่งงานหรือไม่แต่งงานนะครับดังนั้นเราเองจะจัดการกับแรงกดดันตรงนี้ได้ยังไงผมแนะนำงี้ครับอยากให้เราเองโฟกัสในสิ่งที่เรามีไม่ใช่โฟกัสสิ่งที่เราไม่มีเพราะว่าการโฟกัสในสิ่งที่เราเองไม่มีทำให้เราสูญเสียความสามารถที่จะมองเห็นพระคุณและความช่วยเหลือของพระเจ้าในชีวิตของเราไปได้นะครับถ้าเราเองจับจ้องกับสิ่งที่เราขาดเท่านั้นเราจะไม่เห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าไว้เลยจริงไหมครับเราจะลืมไปว่ามีพระพรที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของคนโสดด้วยนะครับพระพรที่ซ่อนอยู่ที่ผมบอกยกตัวอย่างนะมีงานหลายอย่างที่คนโสดสามารถขับเคลื่อนคิดจักรได้ลองคิดดูครับคิดจากเราถ้าสมมติว่าไม่มีคนโสดจะมีงานบางอย่างที่ขับเคลื่อนไม่ได้จริงไหมฮะดังนั้นครับนี่คือพระพรอย่างหนึ่งที่เราเองจะได้รับใช้พระเจ้าขับเคลื่อนงานของพระเจ้าอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องคงอย่างในอย่างอื่นในหนึ่งโครินธ์ก็บอกเรื่องนี้ด้วยหนึ่งโครินธ์บทที่7ที่เราอ่านก็บอกเรื่องนี้ไว้ด้วยเช่นกันนะครับพี่เปาโลได้เปรียบเทียบว่าชีวิตโสดเนี่ยคล่องตัวกว่าสามารถอธิษฐานได้แยกตัวออกไปได้อยากให้คิดคนโสดคิดว่านี่คือเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยนะที่เราเองจะรับใช้พระเจ้าและการรับใช้พระเจ้าจริงๆอย่าคิดว่าต้องมาเทศนาเท่านั้นต้องมาเดินถุงถวายเลยเท่านั้นจริงๆการรับใช้พี่น้องก็คือการรับใช้พระเจ้าด้วยเช่นกันการรับใช้พี่น้องที่ผมบอกก็คือว่าการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนที่เป็นผู้เชื่อนี่ก็ถือว่าเป็นการรับใช้ถ้าพี่น้องคิดว่าทำอะไรไม่ได้สร้างสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมนี่คือการรับใช้แล้วครับเพราะว่าการสร้างสัมพันธ์กับคนอื่นจะเปิดโอกาสในการที่จะเสริมสร้างคิดจักที่จะรับใช้พระเจ้าเหมือนกันประกาศข่าวประเสริฐเหมือนกันเพราะว่าข่าวประเสริฐนี้ถูกสร้างมาไม่ใช่เพื่อตัวของเราเองแต่ว่าเพื่อเราเองจะสามารถอยู่เพื่อคนอื่นได้เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์เป็นคนโสดที่สุดยอดและอัศจรรย์มากพระองค์เป็นคนโสดแต่พระองค์ทรงอยู่เพื่อคนอื่นนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อ24บอกว่ามีมิตรบางคนใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องสิ พี่น้องมีมิตรอย่างนี้ในคิดจักหรือยังคนโสดสามารถเป็นอย่างนี้ได้ครับใกล้ชิดได้แต่ถ้าแต่งงานแล้วมีมิตรบางคนใกล้ชิดกว่าพี่น้องนี่อาจจะโดนเมียตบได้อันนี้ไม่ได้ดังนั้นต้องดูสถานะของตัวเองดีๆนะครับซึ่งเราสามารถเป็นเพื่อนของภรรยาและสามีของเราได้นะครับโอเคคนโสดสามารถเป็นฟังก์ชันตรงนี้สำหรับคุณได้นะครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันดูแลกันอธิษฐานเผื่อกันและกันเสริมสร้างกันและกันนะครับโอเคก่อนที่เราเองจะไปถึงประเด็นสุดท้ายนะครับอยากหนุนใจพี่น้องคนโสดนะครับให้รับมือกับความโสดด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปนะครับอย่าปล่อยให้ความเหงาเข้ามาทำลายชีวิตของคุณนะครับหรือยอมให้ความขมขื่นรากขมขื่นเหล่านี้เข้ามาในจิตใจแต่ให้จำไว้ว่าความเหงาไม่ใช่ผลพวงจากการไม่มีแฟนอย่างที่บอกคนแต่งงานหลายคนก็ยังเหงาได้ด้วยเช่นกันนะครับความเหงาเป็นสิ่งที่หลายคนต้องเผชิญแต่อยากให้คิดว่าทุกครั้งที่มีความเหงาความโดดเดี่ยวนะครับเราเองกำลังถูกทดสอบที่มาจากพระเจ้าอยู่แล้วเมื่อเราเองผ่านการทดสอบนี้ได้เราเองจะเติบโตขึ้นในอีกระดับหนึ่งพระเยซูคิดว่าพระองค์ทรงเคยถูกทอดทิ้งไหมครับพระเยซูเคยถูกทอดทิ้งนะครับทอดทิ้งจากเหล่าสาวกทอดทิ้งจากครอบครัวและมากกว่านั้นที่ไม้กางเขนพระองค์ทรงถูกทอดทิ้งจากพระบิดาไม่ใช่เพราะความบาปของพระองค์เองแต่เพราะความบาปของเราทั้งหมดพระองค์ผ่านจุดนี้ไม่ได้ทำให้พระองค์เป็นพรแก่คนทั่วโลกทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะและทำให้เราเองได้รับความรอดจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นครับอยากให้ทุกครั้งที่เราเองเหงาสิ่งนี้จะเป็นเครื่องเตือนความจำให้เราเองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะหลายครั้งคนแต่งงานอาจจะอิจฉาชีวิตของเราซะด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วฉันอยากจะใช้เวลากับพระเจ้าเหมือนกับเธอได้ใช้อยากจะรับใช้พระเจ้าอย่างที่เธอรับใช้แต่ฉันไม่มีโอกาสแล้วเพราะฉันมีห่วงหลายๆอย่างนะครับเต็มที่นะครับเชื่อให้ชีวิตโสดทุกครั้งที่เหงาเตือนความจำว่าเราเองต้องติดสนิทกับพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่และเป็นพรกับผู้อื่นสุดท้ายอยากให้คิดว่าเรื่องแต่งงานหรือเรื่องโสดไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดอะ วันหนึ่งพระเยซูจะกลับมานี่สำคัญที่สุดพระเยซูจะกลับมาพิพากษาสำหรับคนที่ไม่เชื่อและสำหรับผู้เชื่อพระองค์จะมาเป็นเจ้าบ่าวอะเจ้าบ่าวให้กับเราที่เรารู้สึกโสดหรือเหงาใจนั้นไม่ต้องรู้สึกท้อใจไปครับโลกนี้กำลังมาลาหายไปจะมีสิ่งใหม่มาแทนที่นะครับดังนั้นอยากให้เราตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาเราจะทำอะไรเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ได้บ้างนะครับโอเคก่อนที่ไปหัวข้อที่3ผมอยากบอกว่างานที่คนโสดน่าจะทำได้ดีจริงๆจริงๆเลยนะมากกว่าคนแต่งงานคือการสร้างสาวกผมว่าการลงทุนนี้สุดยอดนะที่บอกว่าสุดยอดเพราะอะไรจริงๆการสร้างสาวกการเลี้ยงดูสอนพระคัมภีร์ดูแลชีวิตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งให้เราทำเพราะว่าอะไรครับนี่คือการลงทุนกับสิ่งที่ไม่มีวันสูญสลายคือลงทุนกับจิตวิญญาณของคนเมื่อเราขึ้นไปบนสวรรค์เราจะได้เจอจิตวิญญาณเหล่านั้นที่เราเคยประกาศเราเคยสร้างสาวกเคยสอนพระคัมภีร์ด้วยสิ่งนี้คุ้มไหมครับแน่นอนคุ้มมากเราจะนำจิตวิญญาณและดวงวิญญาณอีกหลายคนไปสวรรค์กับเราครับฟังดูหลอนๆเนาะแต่ประมาณนี้อยากให้เราเองมีความคิดด้านบวกว่าในขณะนี้เราต้องใช้เวลาเพื่อจะสร้างชีวิตคนเพื่อนำไปสวรรค์มีพี่คนหนึ่งผมประทับใจมากนะครับเขาผมเป็นพี่ที่อยู่ในที่ทำงานเดิมนะครับผมบอกว่าอิจฉาพี่จังเลยมีคู่ที่ดีอ่ะเป็นแมทชิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของเขาเนี่ยรู้สึกอิจฉาเขาก็ตอบสวนมาว่าจริงๆผมต้องอิจฉาคุณต่างหากคนที่เป็นโสดทั้งหลายเพราะว่าจริงๆผมได้ละทิ้งงานที่ผมรักจริงๆไปก็คือการสร้างสาวกรู้หรือไม่ว่าสมัยก่อนผมแต่งงานอ่ะผมสร้างสาวกผมสอนพระคัมภีร์ตอน6โมงกับน้องคนนึง6โมงครึ่งน้องอีกคนนึง7โมงกับน้องอีกคนนึง7โมงครึ่งกับน้องอีกคนนึงแล้วปล่อยเขาไปเคารพหลวงชาติแล้วก็ไปเรียนเขาสอนอย่างเงี้ยทุกๆเช้าสร้างสาวกทุกๆเช้าแล้วเขามีความสุขมากที่ได้รับใช้พระเจ้าแบบนี้ในตอนที่เขาโสดแต่เมื่อเขาแต่งงานกันอะไรขึ้นรู้ไหมครับเขาพยายามทำอย่างนี้ต่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาบอกไม่รอด3เดือนเริ่มรู้สึกว่าร่างกายสุดโทรมอ่ะเพราะว่าต้องแบ่งเวลาให้ภรรยาด้วยให้ครอบครัวแล้วก็แบ่งงานให้น้องเลี้ยงมันรู้สึกแย่มากนะครับในที่สุดก็จำเป็นต้องลดดีกรีในการสร้างสาวกลงไปเขาก็เลยบอกว่านี่แหละที่ผมอิจฉาพวกคุณมีเวลาว่างพอที่จะสร้างชีวิตคุณของคนและนำจิตวิญญาณของคนไปสวรรค์กับคุณได้ทำไมคุณไม่ใช้ช่วงนี้แล้วมองถึงช่วงนี้ว่าเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าล่ะผมรู้สึกประทับใจนะและจริงๆสำหรับพี่น้องครับถ้ารู้สึกเหงาไม่ต้องไปหาจากแฟนเลยหรอกผมว่าเรามีน้องเลี้ยงดีไหมไม่เหงาแน่นอนดูแลเขาใช้ชีวิตกับเขาพาเขาออกไปประกาศสร้างชีวิตของเขานี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดในระหว่างที่เราเองรอให้พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาโอเคครับมาดูสู่ประเด็นสุดท้ายนะครับนอกเรื่องมาเยอะเหมือนกันประเด็นสุดท้ายครับคิดจะเป็นพระพรกับคนที่เป็นคนโสดได้อย่างไรคิดจะเป็นพระพรกับคนที่เป็นคนโสดได้อย่างไรครับเราต้องยอมรับว่าคิดของเรามีคนทั้งสองกลุ่มนี้จริงไหมฮะทั้งคนโสดและคนไม่โสดขอมือคนโสดนะครับยิ้วนี่ไงให้ความร่วมมือหน่อยสิฮะใครโสดฮะยกมือหน่อยฮะรู้ไหมใครโสดผมจะได้รู้สัดส่วนบางคนเนียนฮะและใครที่ไม่โสดหรือแต่งงานแล้วครับยกมือหน่อยโอเคก็สัดส่วนน่าจะครึ่งครึ่งเห็นไหมฮะบางโบสถ์เนี่ยคนโสดเยอะกว่าซะอีกก็ไม่ว่ากันสัดส่วนพวกนี้เราควบคุมไม่ได้โอเคคิดจักล้นมีสองคนทั้งสองกลุ่มนี้นะครับลองคิดดูดีๆครับบางกิจกรรมที่คิดจักทำบางภารกิจที่คิดจักทำถ้าไม่มีคนโสดทำได้ไหมครับแน่นอนทำไม่ได้และบางทีถ้ามองกลับกันคิดจักอาจจะไม่มีคนรุ่นถัดไปถ้าไม่มีคนที่เป็นคนแต่งงานหรือคนที่สมรสในคิดจักเลยนั้นคิดจักต้องการคนทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี้ครับเราเองจะมาก็เลยจะพูดถึงว่าคิดจักจะเสริมสร้างคนทั้งสองกลุ่มได้อย่างไรวันนี้ผมจะเน้นเฉพาะคนโสดนะซึ่งฟังดีๆนะเดี๋ยวหลายคนจะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไกลตัวเพราะอะไรพอพูดถึงคิดจักจะช่วยอะไรได้บ้างเราคิดถึงผู้นำหมอสุปียาใช่ไหมครับคุณพีชใช่ไหมครับพี่สุงแต่จริงๆแล้วคิดจักที่ผมพูดหมายถึงทุกคนนะทุกคนทุกคนเราต้องช่วยกันคิดจักไม่ใช่แค่ของผู้นำ 4-5 คนแต่ว่าเป็นของเราทุกๆคนนะครับโอเคทำอะไรได้บ้างผมให้3ประการละกันครับ1ช่วยกันทำคริสตจักรนี้บ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านของพระเจ้าจริงๆให้เป็นบ้านของคนที่ยากไร้บ้านของคนโสดจริงๆเป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของเขาจริงๆนะครับดังนั้นครับคนโสดจะได้รับความสนใจไม่ใช่ในฐานะที่ถูกใช้เท่านั้นแต่ครับเราคิดถึงคนโสดตอนไหนตอนที่ขาดคนรับใช้ว่าคนนี้น่าจะว่างว่าเขาโสดอย่าเพียงใช้งานเขาเท่านั้นครับคิดจัก แต่ว่าอยากให้เขาสนให้เราสนใจเขาและให้เกียรติเขานะครับเราอาจจะจัดกลุ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรดีกลุ่มคนโสดกลุ่มเซลล์ตามวัยจัดกิจกรรมตามความสนใจถักโคเชอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับเล่นตีเกม ROV ไม่ว่ากันอาจจะจัดกลุ่มเซลล์พาไปปิกนิกทำค่ายครอบครัวหรือหลายคนบอกว่าพวกนี้ใช้งบประมาณเยอะจังเลยมีบางอย่างที่ไม่ใช้งบประมาณด้วยทักทายใช้งบประมาณไหมครับเฮ้ยสวัสดีว่าไงกายไม่มีไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรทั้งสิ้นทักทายได้คนโสดทักทายไม่กัดถึงกัดก็น่าจะฉีดยาแล้วนะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยดังนั้นครับหรือถ้ายิ้มแย้มแจ่มใสนี่เสียเงินไหมฮะยิ้มแย้มแจ่มใสก็ไม่เสียเงินหัวเราะนั่งฟังเรื่องเขาก็ไม่เสียเงินทักแชทไปเสียเงินไหมครับเสียค่าเน็ตเอาเข้าใจแต่ว่าการเจอกันที่แน่ๆไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรเยอะแต่ได้ผลกลับมามากมายสิ่งนี้ทำให้คิดจักของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยน่าจะเป็นชุมชนที่เจอเรายิ้มมากที่สุดคำหนุนใจมากที่สุดความอัธยาศัยไมตรีที่มากที่สุดด้วยนะครับเราจะทำคิดจักนี้ให้เป็นบ้านที่น่าอยู่อาเมนไหมครับอย่าให้เป็นธุระหรือเป็นภารกิจของคนที่เป็นผู้นำคิดจักเท่านั้นอย่างที่สองครับช่วยกันดูแลชีวิตของพวกเขาด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงรวมๆไปละคราวนี้ผมพูดถึงเรื่องเจาะจงครับในบริบทพระมีตอนนั้นนะครับต้องบอกว่าในบริบทพระมีตอนนั้นแม่ไม้ลูกกำพร้าซึ่งถือว่าเป็นคนโสดอยู่ต้องการการช่วยเหลืออย่างมากมายเพราะอะไรครับคนที่เป็นแม่ไม้ที่เป็นคนโสดเขาเองรายได้หลักเคยอยู่ที่สามีถ้าสามีเสียไปหรือทิ้งไปเกิดอะไรขึ้นครับรายได้หลักไม่มีดังนั้นพี่น้องลองเดาดูครับถ้าเป็นแม่ไม้และมีลูกกำพร้าอยู่ตรงนี้ด้วยเขาคิดว่าเขาเองจะได้รับการดูแลจากที่ไหนได้บ้างแน่นอนคำตอบเดียวของคนในยุคนั้นก็คือคริสตจักรเขาไม่มีอาชีพเขามีรายได้เขาไม่มีเวลาที่ไม่สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้คริสตจักรจะมีบทบาทสำคัญในการดูแลคนเหล่านี้เราเห็นในกิจการนะครับต้องจัดคนไปแจกทานอ่ะใช่ไหมต้องไปเยี่ยมเยียนบางทีเขาไม่มีที่พักก็ต้องเปิดบ้านให้เป็นที่พักอาศัยเพราะว่าในสมัยก่อนไม่มีคิดจักแบบนี้แต่เป็นบ้านที่เป็นโบสถ์บ้านเขาต้องเปิดรับคนแปลกหน้าเพื่อจะรับคนเหล่านี้ดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับซึ่งในเวลานี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นไม่ใช่แบบโอ้โหเปิดคนแปลกหน้ามาเปิดโบสถ์ให้นอนเลยไม่ใช่นะฮะแต่ดูแลพวกเขาเท่าที่เป็นไปได้คำว่าเป็นไปได้ก็คือว่าทั้งหนุนใจเนาะหนุนใจนี่ง่ายๆไม่ต้องเสียเงินอธิษฐานเผื่อหรือลงทุนมากขึ้นหน่อยแบ่งปันปัจจัยต่างๆผมยังเชื่อว่าคำตอบของคนไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวเนาะหลายคนบอกว่าอยากได้เงินแต่ว่าผมคิดว่าถ้ามีคนมาขอเงินจากเราอาจจะไม่ให้เงินอย่างเดียวแต่ว่าเราเองอยากจะดูแลเขาให้ดีอาจจะเป็นอาหารเนาะที่พักอาศัยหรือนั่งเป็นเพื่อนเขานี่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาเองต้องการมากกว่านะครับอย่างที่บอกถวายเงินก็ได้ให้กับคนขัดสนที่ต้องการจริงๆแต่ต้องเช็คดีๆนะเพราะเดี๋ยวนี้สังคมเดี๋ยวนี้เชื่อใจหลายคนไม่ค่อยได้นะครับนี่คือการดูแลชีวิตของคนโสดหลายคนไม่มีรายได้เนาะมาจากต่างจังหวัดต้องการการดูแลเราจะสามารถดูแลคนโสดเหล่านั้นที่ขัดสนได้อย่างไรนี่ผมพูดถึงเรื่องที่เป็นรูปธรรมนะครับลองกลับไปคิดดูพูดในกลุ่มเซลล์ก็ได้หรือว่าคุยกันในกลุ่มผู้เลี้ยงน้องเลี้ยงว่าเราจะสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือคนโสดที่ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้ได้อย่างไรและอย่างที่3ครับนอกจากช่วยการทำให้คิดจักของเราเป็นบ้านช่วยเหลือเขาในปัจจัยต่างๆอย่างที่3ช่วยกันอย่าคิดว่าทำให้คนโสดคิดว่าเขาเองเป็นคนชั้นที่1ไม่ใช่คนชั้นที่2นะครับช่วยกันและทำให้เขาคิดว่าเขาเป็นคนชั้นที่1เหมือนกับคนที่แต่งงานไม่ใช่คนชั้นที่2ที่ผมต้องพูดประเด็นนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขาเท่าเทียมกันกับคนแต่งงานนะครับชีวิตโสดนั้นสมบูรณ์ในตัวของมันนะครับอย่าให้ใครสร้างความกดดันให้กับชีวิตของเขาเลยหลายครั้งนะผมขอโทษนะครับถ้าพูดตรงๆเราสร้างความกดดันให้เขาราวกับเขาเป็นคนชั้นสองก็คือเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีคู่นู่นนี่นั่นราวกับว่าชีวิตแต่งงานมันดีกว่าชีวิตโสดผมไม่รู้นะแต่หลายคำมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเราเองเราคิดว่าเราจะสร้างความกดดันให้กับเขาอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเราเองไม่สร้างความกดดันแล้วให้เสริมแรงบวกเข้าไปอีกนะครับก็คือให้เกียรติพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีของพวกเขานะครับพระเยซูคริสต์มาในโลกมาเพื่ออะไรครับมาเพื่อสร้างสะพานเนาะให้ความสัมพันธ์กับคนที่แตกแยกกันกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งเราอย่าทำลายสะพานนี้เลยครับให้เราเองสร้างสะพานนี้ทำให้มันเสร็จและทำ และอีกอย่างนึงคืออย่าสร้างกำแพงด้วยหลายคนทำลายกำแพงเผาเรียบร้อยสร้างกำแพงไม่เปิดรับใครเลยนี่ไม่ใช่วิถีของข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ทำเพื่อกันและกันมากยิ่งขึ้นและอย่างที่บอกต้นบทคนโสดคือของขวัญดังนั้นเราทำสิ่งนี้เป็นของขวัญแก่กันและกันได้ด้วย เคยคิดไหมว่าเราซึ่งอยู่นั่งข้างกันการและกันเนี่ยเป็นของขวัญในพระธรรมฟิลิปปีก็บอกว่าผู้เชื่อเป็นเหมือนมงกุฎคำว่ามงกุฎหมายความว่าครับมองลงสิ่งนี้มีคุณค่าสำหรับคนสมัยนั้นมากเราแต่ละคนสามารถเป็นของขวัญแก่กันและกันได้บอกคนซ้ายมือขวามือของเราได้ไหมครับคุณคือของขวัญแหมคุณคือของขวัญ ขอบคุณพระเจ้านะครับเรามีของขวัญอยู่รอบกายเรารู้ไหมฮะเป็นของขวัญที่เราอาจจะยังไม่เคยแกะดูซะด้วยซ้ำ นี่คือของขวัญที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราไม่ใช่แค่ตัวอาคารที่สวยงามแต่ว่าเป็นเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อนั่งด้วยกันอยู่ด้วยกันเข้าส่วนชีวิตซึ่งกันและกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันและรักซึ่งกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไขดังที่พระเยซูคริสต์รักเราทุกคนก่อนที่จะจบนะครับผมว่ามีเวลาไหมครับเอามีเวลานะฮะเห็นแก่แม่ครัวด้วยผมมี5คำถามอ่ะไม่5มั้ง5หรือ4นะครับพูดคุยกับคนซ้ายมือขวามือสักหน่อยได้มั้ยครับอาจจะนั่งในแถวเดียวกันพูดกันสั้นๆง่ายๆผมมีคำถามให้ผมจะพูดทีละคำถามแล้วกันเป็นคำถามสั้นๆที่ปลายสั้นๆได้เกี่ยวกับเรื่องคนโสดครับพร้อมยังครับคุยกันนะฮะข้อที่1คนโสดวงเล็บรวมถึงพ่อแม่ไม่ควรใช้เวลาว่างทำอะไรบ้างครับอ่ะเชิญคุยกันครับทำอะไรบ้างครับจากที่เราได้เรียนรู้โอเคคำถามที่2ครับไม่เสร็จไม่เป็นไรอย่างน้อยได้กระตุ้นความคิดพวกเรานะครับคำถามที่2ถ้าเราเป็นคิดจักเราจะช่วยจัดกิจกรรมอะไรให้กับคนโสดได้บ้างในฐานะที่หลายครั้งเราเป็นคนโสดด้วยเราจะรู้ความต้องการของเขาคิดว่าถ้าเราเป็นคิดจักเราอยากจะจัดกิจกรรมอะไรให้กับคนโสดได้บ้างไปปิกนิกไหมคาราโอเกะไหม เรียนพระคัมภีร์ไหมลองเปิดไอเดียหน่อยครับ โอเคคำถามต่อเนื่องกันครับคำถามนี้เริ่มเข้ามาสู่คนที่มีครอบครัวบ้างละครอบครัวที่มีลูกๆที่เป็นวัยรุ่นที่ยังโสดอยู่เราจะช่วยเหลือเขาในด้านใดได้บ้างครับลูกๆนี้หมายถึงว่าตั้งแต่วัยที่เป็นเด็กจนถึงวัยรุ่นเลยที่แบบกำลังหัวเลี้ยวหัวต่อหันไปหาใครไม่เจอเราจะช่วยคนเหล่านั้นอย่างไรได้บ้างครับครอบครัวที่มีลูกๆจะช่วยลูกที่เป็นโสดยังไงได้บ้างอาจจะไม่ใช่เชิงกิจกรรมอย่างเดียวเนาะอาจจะแบบว่าฉันจะไม่พูดกดดันเขาจนเกินไปฉันจะรับฟังความคิดเห็นของเขาไม่ไปกดดันเขาเรื่องนู้นนี่นั่นจนเกินไปหรืออะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับ โอเคคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับช่วยกันตอบหน่อยนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับคนทั้งมีครอบครัวและคนโสดนะครับคนที่มีครอบครัวจะช่วยเหลืออะไรคนโสดได้บ้างหรือในทางกลับกันถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราคิดว่าคนที่มีครอบคนที่มีคนเอาใหม่ คนที่เป็นคนโสดจะช่วยเหลืออะไรคนที่มีครอบครัวได้บ้างหรืออย่างที่สองถ้าเรามีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวจะช่วยเหลืออะไรคนโสดได้บ้างเราคิดว่าลองระดมความคิดเนาะอาจจะตันๆหน่อยแต่ช่วยๆกันได้คิดว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไรไหมครับคนที่มีครอบครัวแต่ถ้าไม่มีก็ไม่บังคับนะ แต่อยากให้เป็นกายเดียวกันเนาะช่วยเหลือกันหลายครั้งบอกว่าคนโสดจะช่วยอะไรครอบครัวได้บ้างถ้าไม่รู้จะช่วยอะไรผมว่าอธิษฐานเผื่อเขาก็ได้เนาะภาระเขาก็เยอะดูแลลูกดูแลหลานๆดูแลคนในครอบครัวก็อาจจะเหนื่อยเข้าไปหนุนใจได้ไหมเข้าไปหนุนใจได้หลายคนมีไอเดียบันเจิดกว่านั้นก็คือถ้าลูกของครอบครัวนี้โตฉันจะเป็นพี่เลี้ยงให้เขาดูแลชีวิตเขาอย่างนี้มันก็เท่ดีนะเท่ฝ่ายวิญญาณดูแลชีวิตซึ่งกันและกันซึ่งเราเข้าใจเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะสอนหลายๆอย่างได้ไม่ทั้งหมดแต่เราในฐานะที่เป็นคนนอกอาจจะมีความเกรงใจและสามารถสอนเขาลูกของเขาได้มากกว่าหรือคิดจักเรายังว่างครูวีฉันจะไปครูวีก็ได้อันนี้ช่วยคนแต่งงานได้ด้วยจริงไหมฮะ คนแต่งงานอาจจะยุ่งกับลูกละขอวันอาทิตย์เป็นวันที่เขาได้พักอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นเราจะเห็นไดนามิกเนาะเห็นพลวัตในสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกันและเป็นพรให้แก่กันและกันได้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่เป็นคนโสด นะครับและคนที่แต่งงานด้วยที่จะเสริมสร้างพระกายของพระเยซูคริสต์และเห็นพระพรที่ซ่อนอยู่ในการอยู่ในสาระนั้นๆ นะครับและอย่าลืมครับโดยเฉพาะคนโสดฝากไว้ด้วยเราเองจะใช้แรงกำลังเวลาของเราที่มีเหลือเฟือในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะเราไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาในวันไหนและเป็นการดีจริงๆเนาะที่เราเองจะได้รับใช้พระเจ้าที่เรารักและพระองค์ทรงรักเราอย่างมากมายได้ใกล้ชิดพระองค์และทุ่มสุดตัวเพื่อจะรับใช้พระองค์ให้เราร่วมใจฐานนับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระธรรม1โครินธ์เราเห็นว่าไม่ว่าเราเองจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามเราสามารถเป็นพรให้แก่กันและกันได้โปรดช่วยเหลือเราหลายๆคนที่เป็นคนโสดอาจจะมีแรงกดดันจากรอบข้างที่เข้ามามีค่านิยมที่ผิดๆของโลกที่เข้ามาแต่อวยพรที่เราเองจะมีหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ป้องกันจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นและช่วยให้เราเองจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าแกะของขวัญ นี้และเห็นว่าของขวัญ นี้เป็นพรสำหรับชีวิตของเราแม้ว่าจะเป็นพระพรที่ซ่อนอยู่ที่ต้องค้นบ้างแต่เราจะเห็นว่ามันคุ้มค่าที่เราเองจะลงทุนกับจิตวิญญาณของคนในช่วงที่เราโสดจริงๆโปรดอวยพรที่เราทุกคนจะเต็มที่ในการใช้ชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าขอพระธรรมพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกๆคนให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นคนโสดที่สุดยอดจริงๆพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแต่ไม่เพียงพระองค์จะเป็นแบบอย่างเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นเรี่ยวแรงกำลังให้กับเราด้วยขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราทุกๆคนเพราะเรารู้เราเป็นคนบาปที่อ่อนแอโปรดช่วยเราทุกๆคนที่จะผ่าฝ่าปัญหาและวิกฤตหลายๆอย่างในชีวิตได้โดยเฉพาะคนโสดเหล่านี้จึงฝากชีวิตของพี่น้องทุกคนไว้กับพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์อีกครั้งนึงในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับ